بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوربك اسمي يجد ikkinchi ayolga uylanish masalasi haqida bir necha savol yo'llaganlar. U kishi yozadilar, bu savol bir oila uchun juda muhim. 20 yillik 3 farzandli oila buzilib ketish ehtimolida turibdi. Sababi oila boshlig'ining ikkinchi xotin olishi. Birinchi ayoli buni bilib qolib ajrashmoqchi. Savolim, shariatda ayol kishi eri bilan ikkinchi xotin olding deb ajrashishi mumkinmi? Ikkinchi savol, ikkinchi xotin olayotgan erkak kishi birinchi xotinidan ruxsat olishi kerakmi? Bu masalaning javobida shuni aytishimiz mumkinki, ayol kishi erining ikkinchi ayolga uylanganini sabab qilib ajrashaman degan talabni qo'yishi joiz emas. Xuda behudaga arzimagan ishga yoki sababsiz, asossiz ravishda taloq so'rash bu nihoyatda gunoh, qattiq gunoh sanaladi. Buning oqibati ham ayanchli bo'ladi, Alloh asrasin. Taloq islom dinida juda ham yomon ko'rilgan ish. Bunga faqat iloji bo'lmay qolgan paytda, boshqa iloji bo'lmagan og'ir sharoitdagina taloq bu bir fursat. Ya'ni mana shunday og'ir qiyinchilikdan qutqaradigan, insonni halokatdan qutqaradigan bir yo'l sifatida e'tirof etiladi. Ammo ko'pgina masalalarda taloq so'rash to'g'ri kelmaydi, balki u muammoni taloqdan boshqa yo'l bilan hal qilish buyuriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida o'rinsiz taloq so'raydigan ayollarning oqibati ayanchli ekani bayon qilingan. Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Hibbonlar rivoyat qilishgan hadisda keladi. Savban radhiyallohu anhu aytadilar, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghayri ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, qaysi bir ayol agar eridan asossiz ravishda taloq so'raydigan bo'lsa, bas u ayolga jannatning hidi haromdir. Demak, u ayol jannatga kirish yo'lida tursin, uning hidini ham totmaydi, hidini ham topmaydi degan ma'nodagi tahdidli hadis. Yana bir hadisda Ibn Majah rivoyat qiladilar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, la yas'alul mar'atu zawjaha talaqaha min ghayri kunhihi fatajida rihal janna. Hech bir ayol eridan o'rinsiz taloq talab qilib yana jannatning hidini topaman deb o'ylamasin. Demak, bu nihoyatda og'ir masala. Erdan har jahli chiqqan mahalda, bir narsadan xafa bo'lib qolgan mahalda undan taloq so'rash bu oqibati yaxshilikka olib bormaydi. Yuqorida keltirilgan ikkita hadis bunga yetarli javob bo'ladi inshaalloh. Qachon taloq so'rash mumkin? Oila nihoyatda og'ir holatga tushib qolgan bo'lsa, masalan deylik, ulamolar aytishadi, eri namoz o'qimasa, Allohning farzlarini bajarmayotgan bo'lsa, uni hech yo'lga sola olmasa, ana o'sha ham taloq so'rashga bir uzrli sabab bo'lishi mumkin deyishadi. Yoki er ayolning huquqini oyoq osti qilayotgan bo'lsa, ayolning shariat belgilab bergan haqlari bor, o'sha haqlarni buzayotgan bo'lsa, o'shani to'g'irlamayotgan bo'lsa, xatosini tuzatmayotgan bo'lsa, gunoh yomon ishidan er qaytmayotgan bo'lsa, ayoliga zulm qilayotgan bo'lsa, ana u paytda ayoli taloq so'rashi mumkin. Erkak kishi Alloh taoloning ruxsati bilan bittadan ortiq ayolga uylanishi mumkin. Bu islom shariatimizda belgilangan qonun. Alloh taolo Nisa surasida fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna va thulatha va ruba' va in khiftum alla ta'dilu fawahida degan. Bas ayollardan sizlarga ma'qul kelganlarini 2ta 2ta 3ta 3ta 4ta 4ta olingiz. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rsangiz, bas bittaga uylaning degan Alloh. Demak, 2ta 3ta yoki 4tagacha uylanish mumkin. shuning shartlarini bajo qilgan odam uchun. Shartlardan eng muhimi adolat. Adolat esa nihoyatda qiyin ish. Uddasidan chiqadigan odamlar bo'lsa, xayr, joiz. Demak, bu umumiy tarzda olganda joiz. Islom erkaklar uchun ayollar o'rtasida adolat qilish va uning ta'minotini bajo qilishni bo'yniga, erkaklar bo'yinlariga olishlari sharti bilan ularga, demak, bittadan ortiqcha ayolga uylanishga ruxsat berar ekan, bu Islom bergan ruxsat, Alloh taolo bergan ruxsatga qarshi chiqish mumkin emas, to'g'ri bo'lmaydi. Lekin agar ayol kishi oilada kimdandir zulm ko'rayotgan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, adolatsizlik ko'rayotgan bo'lsa, uni hech to'g'rilashning imkoni bo'lmayotgan bo'lsa, ana u paytda taloq so'rash mumkin. Ammo zulm va adolatsizlikni davosi albatta taloq deb aytilmaydi. Chunki bunday zulm va adolatsizliklar dunyoda rosa ham ko'p. Bu faqat oilada emas, balki oiladan tashqari ham yoki qarindosh urug'lar o'rtasida ham. Bu faqat erkakdan ayol tomoniga emas, balki ayoldan erkakka ham bo'lishi mumkin. Kelin qaynonaga zulm qilgan, qaynona kelinga zulm qilayotgan va hokazo, qo'shni qo'shniga va hokazo, bunday holatlar uchrab turadi. Alloh o'zi insof bersin hammamizga. Ana shunday nohaqlik sodir bo'layotgan o'rinlarning hammasining javobi kesib tashlash, ajratib tashlash, buzib tashlash bilan emas, balki insofga chaqirish, aqlni ishga solib, og'ir bosiqlik bilan, tafakkur bilan uzoqni o'ylagan holda murosa yo'lini qidirish bilan bo'ladi. O'zaro bir-birlarini tushunish, bir-birlarining xatolarini gapirishda o'zlarining ham xatolari, kamchiliklarini va sharoit taqozosini hisobga olgan holda o'zaro muloqot, murosa yo'li bilan hal qilinadi. Ana shunday adolatsizlik yoki zulm bo'lgan holatlar ham og'ir bosiqlik bilan, sabr bilan muomala qilganda inshaalloh hal bo'ladi. Savolning ikkinchi qismida, ikkinchi ayolga uylanmoqchi bo'lgan odam birinchi ayoldan ruxsat olishi kerakmi deyilgan ekan, unday emas. Ya'ni birinchi ayoldan ruxsat olish shart qilinmagan. Chunki bu erkak kishining o'zining huquqi. Lekin ammo bu ish o'zaro munosabatlarga ta'sir qiladigan ish bo'lgani uchun va bu bir umrga yashirib ketsa bo'ladigan, hech kim bilmasdan qoladigan ish emas. Baribir bu narsa ma'lum bo'ladi. Bekitiqcha qilgan bo'lsa ham, ayoldan yashirib uylangan bo'lsa ham, bu narsa oshkor bo'lmasa iloji yo'q. Shuning uchun ikkinchi ayolga uylanish niyati bo'lgan odam birinchi ayoli bilan eng yaxshi yo'li maslahatlashib shu narsaga qo'l ursa, bu yaxshi bo'ladi. Islom birinchi ayoldan ruxsat olishni shart qilmagan bo'lsa ham, lekin maslahatlashishni qaytarmagan. Balki maslahatlashuv bilan ish qilishga buyurgan. Qur'onda va hadislarda maslahat bilan o'zaro boshqalarning ham fikrini olish yo'li bilan ish qilish, bu buyur, mana shunga tavsiya qilinadi. Bu aqlli odamlarning sifatlaridan. Nodon odamlar, mutakabbir odamlar, o'ziga bino qo'ygan, o'zining aqlini hammanikidan ustun qo'ygan odamlar birov bilan maslahatlashishni o'ziga ep ko'rmaydi. Ular o'zimni bilganim to'g'ri deb o'ylaydi va o'zini bilganicha o'z boshimchalik bilan ish qiladi, keyin ko'p muammolarga duch keladi. Peshonasi devorga uriladi. Keyin ko'zi ochiladi, keyin qiynalib yuradi, keyin o'zini ham boshqalarni ham mashaqqatga soladi. Undan ko'ra qilinadigan ishni oldindan yaxshilab rejasini tuzib, o'ylab va uni maslahat bilan boshqalarning ham yordamida amalga oshirgan yaxshi. Jumladan ikkinchi ayolga uylanmoqchi bo'lgan erkaklar albatta birinchi ayol bilan munosabatlarni yaxshi qilib, murosa, sozlik bilan, sabr bilan o'sha birinchi ayolni ko'nglini olib, uni xursand qilib, uning roziligini olganga nima yetsin? Bu ham axir sizning umr yo'ldoshingiz, u bilan ham turmush qurayotganingizda yaxshi so'zlar bilan, chiroyli niyatlar, orzular bilan turmush qurgansiz. Ana o'shalarni hurmatini qilish kerak va o'sha narsalarni eslab yana bu yoqqa uning roziligini olishga harakat qilsangiz nimasi yomon buni? To'g'ri, ayollar hammasi rozi bo'lavermaydi-ku deyish mumkin. Bu yog'i to'g'ri. Lekin sharoit vaziyatdan kelib chiqib, insonlar oldin umuman avvalda rozi bo'lmagan hech xayollariga, aqllariga sig'magan ishni insonlar keyin o'zlari xohlab shuni talab qilib qiladigan holatlar ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ayollar umuman rozi bo'lmaydi degan so'z mutlaq to'g'ri emas. Rozi bo'lmasligi ko'proq shunday, ammo gaplashsangiz inshaalloh ko'nadi. Ya'ni shuni sharoitini ko'ndirish yo'lini topish kerak. Keyin bu ishga qadam bosgan yaxshi. Mana shunda oila, o'sha yangi oila ham yaxshi davom etishi mumkin. Oila qurishdan maqsad bu bir kunlik ish emas, bir kunlik bir to'y qilib olish emas-ku, bir umrlik bu yo'l. Mana shu narsa davomiy bo'lsin uchun, davom etgandan chiroyli, mazmunli, baxtli, saodatli bo'lib davom etishi uchun avval boshdan chiroyli maslahatlashib ish tutgan yaxshi. Alloh taolo barchamizga hidoyat, tavfiq nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.